bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Yozovon hokimi paxtadan foyda bilan chiqqan fermerlardan kreditini yopolmagan fermerlarga pul o'tkazishni talab qilmoqda. Ohangaron sement turbinalari havoga sement purkamoqda. Ekologiya qo'mitasining tekshirishga haqqi yo'q. Murod Rajabovning qachon bo'lishi noma'lum tomoshasiga o'qituvchilarga majburan chipta sotilmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Fransiya bo'ylab benzin va dizel yoqilg'isi uchun narxlar ko'tarilishiga qarshi norozilik aksiyalari qaytadan boshlandi. Parijda 8-dekabr kuni 5 mingga yaqin odam norozilik namoyishiga yig'ildi.
Changement climatique ne tombe pas du ciel. C'est pas une fatalité.
Eiffel minorasi va shaharning boshqa sayyohlik obyektlari vaqtincha xavfsizlik nuqtai nazaridan yopib qo'yilgan. Hukumat rasmiylariga ko'ra, Fransiyadagi radikal unsurlar tartibsizliklarni alangalatib yuborishi ehtimolidan xavotir bildirmoqda. Shanba kuni ertalabdan Parijda 114 nafar kishining hibsga olingani xabar qilinmoqda. Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, butun mamlakat bo'ylab tartibni saqlash uchun 100 mingdan ziyod politsiyachi jalb etilgan. Ukrainaning Odessa viloyatida 4-dekabr kuni 62 yoshida vafot etgan Qirg'izistondagi O'zbek milliy madaniy markazining sobiq rahbarlaridan biri, yirik tadbirkor Qodirjon Botirovning janozasi 8-dekabr kuni Toshkent viloyatining Zangiota masjidida o'qildi, lekin marhum yaqinlarining ozodlikka aytishi Zangiota tumani hokimligi mulozimlari mayitni dafn etishga ruxsat bermagan. Bu haqda Toshkentdan Ozodlik mobil muxbiri Toshbek xabar berdi.
Janozani o'qib bo'ldi Zangiotada. Zangiotada o'qib bo'ldi-da, Zangiotaning orqasida qabriston bor. Shuqa qabrni ham qazib qo'ygan. Lekin yerga qo'yishga ruxsat bermayapti. Buni qatkadir ketdi, qog'ozini olib kelaman deb. Bir soatcha o'tdi, hali ham hech narsa bo'lgani yo'q.
Qodirjon Botirov shu yilning 4-dekabr kuni Odessa shahrida 62 yoshida olamdan o'tgan edi. Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev 2019 yilda Rossiyada xorijliklar uchun ish o'rinlariga kvota belgilash haqidagi qarorni imzoladi. Unga muvofiq, kelgusi yilda Rossiyada xorijiy ishchilar uchun 144583 o'rin ajratiladi. Rossiya hukumat rasmiylariga ko'ra, bu raqam Rossiya mehnat bozorining xorijiy ishchi kuchiga 2019 yil bo'yicha ehtiyoji talablarga javob beradi. Kvota 2018 yilga belgilangan ehtiyojdan 81% tashkil etadi. Bundan oldin Rossiyada vaqtinchalik yashash uchun ruxsatnomalar berish qisqarishi xabar qilingan edi. Rossiya Federal migratsiya xizmati idorasi yaqinda e'lon etgan raqamlar bo'yicha o'zbekistonlik mehnat muhojirlari son jihatdan birinchi o'ringa ko'tarilgan. Rossiya rasmiylariga ko'ra, Markaziy Osiyo respublikalaridan kelayotgan mehnat muhojirlarining kattagina qismi malakasiz ishchilardan iboratdir. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 7-dekabr kuni O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilingan kunning 26 yilligiga bag'ishlab o'tkazilgan tantanali tadbirda qilgan nutqida mamlakat ommaviy axborot vositalarini tanqid qildi. Men ommaviy axborot vositalari faoliyatini muntazam kuzatib boraman. Lekin afsuski, islohotlar mohiyati, qabul qilinayotgan qonun va qarorlar ijrosi bilan bog'liq muammolar aholi murojaatlari yuzasidan gazeta, tele va radio kanallarida tanqidiy maqola, ko'rsatuv va eshittirishlar juda kam. Vaholanki, islohotlar jarayonida ommaviy axborot vositalari xalq manfaatlarining chinakam himoyasiga aylanishi lozim, dedi Mirziyoyev. Kuzatuvchilar Mirziyoyev boshqaruvi ostida O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida shu vaqtgacha ko'tarilmagan mavzular gapirilishi, muhokama etilishiga yo'l ochilganini aytishadi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev shuningdek O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilingan kunning 26 yilligi munosabati bilan af ham e'lon qildi. Prezident farmoni bilan 136 kishi af qilinadi, shu jumladan 98 kishi qamoqdan ozod etiladi. Qayd etilishicha, af etilganlarning 62 nafari taqiqlangan tashkilotlar vakillaridir. 8-dekabr kuni O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilingan kundir. Shu munosabat bilan 7-dekabr kuni O'zbekiston xalqaro anjumanlar saroyi bo'lib o'tgan tantanali tadbirda O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev nutq so'zlagan. Prezident o'z ma'ruzasida fuqarolarning ijtimoiy huquqlarini ro'yobga chiqarish, yoshlarni o'qitish va kasbga tayyorlash, ish va uy joylar bilan ta'minlash, pensiyalarni qo'llab-quvvatlash kabi masalalarni ko'targan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston salomatlik. Ohangaron sement turbinalari havoga sement purkamoqda. Ekologiya qo'mitasining tekshirishga haqqi yo'q. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 150 mingga yaqin aholi yashovchi Toshkentning 2-chi yirik rayoni Ohangarondagi sement zavodi oddiy aholi vakillarining ozodlikka bildirishicha atrof muhitga turli zaharli chiqindilar, xususan sement purkashda davom etmoqda. Insonlar salomatligi, atrof muhitga muttasil ziyon yetkazayotgan bu korxonaning ekologik talablarga javob bermasligi haqida Prezident portali, Bosh prokuraturaga qilingan shikoyatlar ozodlik gaplashgan ohangaronliklarga ko'ra natijasiz qolgan. So'nggi paytlarda Ohangaron shahridagi Ohangaron sement aksiyadorlik jamiyati zavodidan chiqayotgan ishlab chiqarish atxodi miqdori sezilarli darajada ko'paydi. Bu esa o'z navbatida inson sog'lig'i uchun jiddiy xavf tug'dirmoqda. Zavodning 86% aksiyasi rossiyaliklarda, qolgan esa O'zbekiston tomonida. Demak, qaymog'ini ular olib ketadi, zararni ko'radigan esa bu yerdagi aholi. Kattalar maylukiya, o'sib kelayotgan yosh avlodga qanday ta'sir ko'rsatadi bu, deb murojaat qildi Ohangaronda yashovchilardan biri ozodlikka. Ertalab tursak hamma joyda qalin sement va chang turgan bo'ladi. Mashinalarning oynalari, kapotlari ustida yig'ib olsa bo'ladigan darajada sementli chang bo'ladi, degan ohangaronlik suhbatdosh o'z mashinasi ustidagi oppoq chang qatlami va Ohangaron sement havoga purkab turgan tutun suratini gapiga ilova qildi. O'zbekiston Respublikasining ekologik ekspertiza to'g'risida 2000-yil qabul qilingan qonuniga muvofiq davlat ekologik ekspertizasi sohasidagi maxsus vakolatli davlat organi O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi hisoblanadi. Ammo 7-dekabr kuni ozodlik gaplashgan mazkur qo'mita mutaxassisi Shavkat Mirziyoyevning 2016-yil 5-oktyabr kuni imzolagan 48-48 sonli farmoni qo'mitaning bu nazorat faoliyatini falaj qilib qo'yganini aytadi. Nafaqat Ekologiya qo'mitasi, keyingi 2 yil ichida hatto prokuratura ham Ohangaron sementni tekshira olmayapti. Prezident har qanday tekshirishni butunlay to'xtatgan 48-48 sonli farmoni bilan. Ohangaron sement ustidan shikoyatlar bizga ham, portalga ham, prokuraturaga ham kelib yotibdi. Gidromet analizlari Ohangaron sement havoga chiqarayotgan zararli tashlamalarning normadan kamida 3-4 barobarga ko'pligini ko'rsatib turibdi. Lekin ularga ogohlantirish maktubi yuborishdan boshqa qo'limizdan hech narsa kelmayapti, dedi Davlat ekologiya qo'mitasining ozodlik gaplashgan mutaxassisi. Ohangaron sement aksiyadorlik jamiyatidagi vaziyatdan bevosita xabardor mutaxassis 50-60 yillarda qurilgan quvur va turbinalar eskirib, talabga javob bermaydigan holga tushgani, ayni paytda ularni o'chirish haqida gap ham bo'lishi mumkin emasligini aytadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yilda O'zbekiston mustaqil davlatlar hamdo'stligida raisdoshlik qiladi. 2020-yilda esa MDH sammitini qabul qiladi. Xabar tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. 6-dekabrda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida bo'lib o'tgan MDH norasmiy sammitida qatnashdi. Davlat rahbarini Rossiya prezidenti Vladimir Putin kutib oldi, deb xabar qildi prezident matbuot xizmati. Uchrashuvda hamdo'stlik davlatlarining savdo-iqtisodiy hamkorligini yanada rivojlantirish, o'zaro savdo hajmini oshirish, transport kommunikatsiya salohiyatidan samarali foydalanish, shuningdek, xavfsizlikni mustahkamlash, zamonaviy xatar va tahdidlarning oldini olish va ularga qarshi kurashish masalalariga e'tibor qaratildi. Gumanitar ta'lim, turizm sohalarida almashuvlarni izchil davom ettirish zarurligi ta'kidlandi, deyiladi rasmiy xabarnomada. Sammitni boshlashdan oldin Rossiya prezidenti raisligida Yevrosiyo oliy iqtisodiy kengashi yig'ilishi ham bo'lib o'tdi. Unda Aleksandr Lukashenko Vladimir Putin bilan gaz va Belarus traktorlari narxlar masalasida tortishgani jamoatchilik e'tiboriga tushdi.
Если бы Беларусь не имела преимуществ, связанных с интеграцией, а формировали бы цену на рыночных принципах, это было бы не 129, не 127, а 200. Вот в чём разница.
Владимир Владимирович, это неправильно ваш расчёт. Мы имеем худшие условия, чем Германия.
Keyinroq Lukashenko jurnalistlar oldida qilgan chiqishida biroz qizishib ketganini tushuntirdi va Vladimir Putindan uzr so'radi. Yig' uchrashuv davomida ishtirokchilar tomonidan Vladimir Putin taklifi bilan yagona gaz va neft bozori hamda umumiy orbital kosmik guruh tuzish taklifi ham qabul qilindi. MDH davlat rahbarlari uchrashuvi esa tushlik formatida o'tkazilib, unda har bir ishtirokchi istagan masalani ko'tarishiga ruxsat berildi. Summit davomida O'zbekiston prezidenti MDH a'zosi bo'lgan davlat rahbarlari bilan ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazdi. Shavkat Mirziyoyev birgalikda yangi bozorlar ochish, bojxona tartiblarini soddalashtirish, MDH davlatlari tomonidan mintaqaviy va xalqaro transport yo'llaridan yanada samarali foydalanishni yo'lga qo'yishni taklif qildi. Oliy toifali uchrashuv doirasida kelgusi 2019-yilda O'zbekiston mustaqil davlatlar hamdo'stligida raisdoshlik qilishi, 2020-yilda esa MDH sammitini qabul qilishiga kelishib olindi. 2016-yilda O'zbekistonda hokimiyat tepasiga kelgan Shavkat Mirziyoyev MDH tashkilotiga e'tiborni kuchaytirgani sezilmoqda. O'zbekiston prezident sayti rahbariga ko'ra, MDH parlamentlararo assambleyasining to'liq huquqli a'zosi bo'ldi. O'simliklar karantini bo'yicha muvofiqlashtiruvchi kengash, fan texnika va innovatsiya sohalarida hamkorlik bo'yicha davlatlararo kengash, agrosanoat majmui masalalari bo'yicha kengash, atom energiyasidan tinch maqsadlarda foydalanish bo'yicha komissiya, MDHning xizmatlar bo'yicha erkin savdo hududi to'g'risidagi bitimini ishlab chiqishga oid yuqori darajali ishchi guruh va boshqa organlar faoliyatiga qo'shildi. O'zbekiston prezidenti tashrifi shu kuniyoq o'z yakuniga yetdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Jizzax viloyati Do'stlik tumanidagi maktab o'qituvchilarining ozodlikka bildirishicha, tumanda O'zbekiston xalq artisti Murod Rajabovning teatrlashtirilgan tomoshasiga chiptalar majburan sotilmoqda. O'qituvchilarga ko'ra, 8000 so'mdan pullangan chiptalarda tomoshaning qayerda va qachon bo'lishi ko'rsatilmagan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ishdan haydalish xavfi ostida ismini ochiqlamaslikni so'ragan jizzaxlik o'qituvchilardan biri o'zi va yana boshqa o'qituvchilarni 6-dekabr kuni O'zbekiston xalq artisti Murod Rajabovning teatrlashtirilgan tomoshasiga 8000 so'mga chipta olishga majbur qilishganini aytadi. Jizzax viloyati Do'stlik tumanida o'qituvchilarga Murod Rajabov tomoshasiga majburlab chipta sotilyapti. Shahar maktablari ku mayli borishar bu tomoshaga, lekin qishloqlarga nima kerak bunaqa chipta, deydi jizzaxlik o'qituvchi yigit. Ozodlik bog'langan yana bir jizzaxlik o'qituvchiga ko'ra, tomoshaning qachon va qayerda bo'lishi haqida na biletda yozilgan va uni sotganlar buni ma'lum qilmagan. Tomoshaning qachon bo'lishini, qayerda bo'lishini bilmaymiz. So'rasak, o'zimiz aytamiz, deyishdi. Bahorda shunaqa bitta konsertga bilet sotishdi. Keyin bilsak, u konsert allaqachon o'tib ketgan ekan. Murod Rajabovning tomoshasiga biletni qo'limizga tutqazib olasizlar, deyishdi. Direktorimiz menga majburlab berishdi. O'zimning cho'ntagimdan to'laymanmi, deb dag'dag'a qildi. Keyin olishga majbur bo'ldik, dedi jizzaxlik o'qituvchi ayol. Jizzaxlik o'qituvchilardan biri o'zi olgan chipta suratini ozodlikka yo'lladi. 8000 so'mlik chiptada O'zbekiston xalq artisti Murod Rajabov va uning shogirdlari ishtirokidagi Zamon nafasi deb nomlangan teatr tomoshasi deb yozilgan. Biroq sana va tomoshaning qayerda bo'lishi ko'rsatilmagan. Prezident o'qituvchilarni hech narsaga majburlama degan, lekin bular hech qachon odam bo'lmaydi. Ochiqchasiga prezident qarorlariga bo'ysunishmayapti, deydi yana bir jizzaxlik o'qituvchi. Do'stlik tumanidagi maktablardan birining direktori Ozodlik bilan suhbatda o'z maktabiga tuman xalq ta'lim bo'limi tomonidan Murod Rajabov ishtirokidagi tomoshaga 10 dona chipta berilganini e'tirof etdi. Menga rayonadan telefon qilib, teatrga bilet bor deb aytishdi. Keyin kotibam biletlarni olishga bordi. Borsa 10 dona berib yuborishibdi. Pullarni hali bermadik. 10 ta biletni sotsak, pulini hammasini olib borib beramiz. Endi bilasiz, rayonadan bir narsa deyishsa, biz muhokama qilib o'tirmaymiz. So'zsiz bo'ysunamiz. Qarshilik qilsangiz, maktabga tekshirish yuborib, boshimizni og'ritishadi, deydi Do'stlik tumanidagi maktablardan birining direktori ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Do'stlik tuman xalq ta'lim bo'limi mulozimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarga Murod Rajabov tomoshasiga chipta sotilganini tasdiqladi. Biroq bu mutlaqo o'qituvchilar tashabbusi ekanini ta'kidladi. Biz hech kimni majburlamadik. O'qituvchilar o'zi teatr kelsa, bizga bilet olib bering deyishgani uchun biletlarni maktablarga berdik, dedi tuman xalq ta'lim bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi. Ozodlik jizzaxlik o'qituvchilarining teatr tomoshasi uchun chipta olishga majburlanganliklari borasidagi shikoyati bo'yicha O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligiga murojaat qildi. Vazirlik matbuot xizmati xodimi bu holatdan bexabar ekanligi, vaziyatni o'rganib 30 daqiqa ichida javob berishga va'da qildi. Biroq Ozodlikning keyingi qo'ng'iroqlariga hech kim go'shakni ko'tarmadi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Samarqandda aslida mavjud bo'lmagan yong'oqzorlarni sug'orish uchun budjetdan 8 milliard so'm sarflangan. Surxondaryoda operatsiya uchun bemordan 1 million so'm talab qilgan shifokor qo'lga olindi. Samarqandda Islom davlati g'oyalarini yo'qlagan er-xotin mahkamaga tortildi. AQSh Ukraina uzra favqulodda kuzatuv parvozlari uyushtirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:00 dan 22:00 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Yaqinda Afg'onistonning shimoliy Foryob viloyatida yuz bergan janglar tufayli o'z uy-joylarini tark etgan bir qator mahalliy o'zbek oilalari og'ir ahvolda hayot kechiradilar. Ular davlat hamda gumanitar yordam idoralaridan shoshilinch insonparvarona yordamlar yetkazib berishlarini so'ramoqdalar. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Bundan taqriban bir hafta oldin jangari toliblar shimoliy Foryob viloyatiga qarashli Qo'rg'on va Anxoy tumanlarining bir qator qishloqlarini ishg'ol etgan edilar. Yuz bergan otishmalar natijasida mazkur qishloqlardan o'nlab mahalliy oilalar o'z uy-joylarini tark etib, Anxoy tumani markaziga kelib joylashishga majbur bo'lgandilar. Hozirgi kunda mazkur oilalar oziq-ovqat tanqisligi va munosib turar joy yo'qligidan shikoyat qiladilar. Hoji Alla Nazar ana shu ichki qochqinlardan biri. U bir necha kundan beri atrof qishloqlardan tuman markaziga qochib kelgan oilalarni nochor ahvolda hayot kechirayotganliklarini aytadi.
Bizdan qiyin shartda o'tiribiz. Xotin, bacha, katta, kichik o'tiribiz. Yana non yo'q. Yana choy yo'q. Yopiyani ko'rsa yo'q. Qandoq davlat, davlat bunday ko'mak qilsin. Xotin va chol maydonda, mo'lg'uz avlda, bizda targ'otar bo'ldi. Xudoni rami kelsin, davlatni rami kelsin. Dunyoya azob bermasin bundan ziyod. Bizga uyimizni sosi yotibdi, uyimizni ololmasak, qishlog'iga borolmasak.
Foryob viloyati Qo'rg'on tumani qishloqlaridan Anxoy tumani markaziga qochib kelganlardan boshqa bir o'zbek ayoli Shosanam davlatni urushlar bois qaraton qish kunlarida o'z uy-joylarini tark etishlikka majbur bo'lgan oilalar taqdiriga befarq yondashayotganlikka aybladi. Mahalliy rasmiylar so'nggi janglar tufayli atrof qishloqlardan Anxoy tumani markaziga kelib joylashgan ichki qochqinlarni jiddiy muammolarga ro'para ekanliklarini e'tirof etgan holda hukumatning tegishli idoralarini mazkur oilalarga tez kunlar ichida shoshilinch insonparvar yordamlar yetkazib berishini aytadilar. Anxoy tumani hokimi Sulton Sanjar shu kecha kunlarda ichki qochqinlarga ayrim mahalliy boy badavlat shaxslar hamda mahalliy xayr ehson fondlari tomonidan oziq-ovqat mahsulotlari tarqatilmoqda deydi. Janob Sanjar kelasi kunlar ichida davlat harbiy kuchlarini Qo'rg'on va Anxoy tumanlari qishloqlarini jangarilar ishg'olidan ozod etishi borasida umid bildirdi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Amerika Qo'shma Shtatlarining bildirishicha, uning uchoqlari xalqaro kuzatuv to'g'risidagi shartnomaga ko'ra Ukraina ustida favqulodda parvozlar uyushtirdi. Bunga Rossiyaning tobora kuchayib borayotgan ig'vogarani va tahdidli xatti-harakatlari sabab bo'lgani aytilmoqda. Pentagonga ko'ra, parvoz 6 dekabrda uyushtirilgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'tgan oyda Ukraina bilan Rossiya o'rtasidagi harbiy dengiz mojarosidan so'ng o'zaro munosabatlar keskinlashdi. CNN telekanali Qo'shma Shtatlar harbiy kemalarini Qora dengizga kiritishni rejalashtirayotganini xabar qildi, ammo bu xabar rasman tasdiqlangani yo'q. Ukraina hukumati qo'shinlari 2014 yil aprelidan beri mamlakat sharqidagi Rossiyaga orqa qilayotgan ayirmachilarga qarshi kurashib kelmoqda. Oldinroq Rossiya harbiy kuchlari Ukrainaning Qrim yarim orolini bosib olgan edi. 25 noyabrda Ukraina harbiy dengiz kemalari Rossiyani Qrim bilan bog'lab turuvchi ko'prik ostidan o'tmoqchi bo'lganida rus kemalari ularni o'qqa tutdi. Shundan so'ng Kiyev bilan Moskva o'rtasidagi munosabatlar yanada taranglashdi. Rossiya pravardida Ukrainaning 3 kemasi va 24 dengizchisini asir oldi. Xalqaro da'vatlarga qaramay, Moskva ularni hanuz qo'yib yubormayapti. AQSh mudofa vazirligi ochiq osmon shartnomasiga ko'ra, AQSh bilan ittifoqchilari Ukraina va boshqa sherik mamlakatlar oldida olgan majburiyatlarini tasdiqlash uchun g'ayrioddiy parvozlarni uyushtirdi deb bayonot berdi. Ochiq osmon shartnomasini imzolagan 34 ta mamlakat 2002 yildan beri bir-birining hududi ustida kuzatuv parvozlarini amalga oshirib kelmoqda. Garchi parvozlar oldindan rejalashtirilgan holda amalga oshirilsa-da, ayrim hollarda favqulodda, ya'ni rejalashtirilmagan parvozlar uyushtirilishi mumkin. Bunga ikki mamlakat rozi bo'lishi kerak. Ayni holatda Ukraina bilan AQSh bunga kelishib olgan edi. AQShning kuzatuv uchoqlari va dronlari Rossiyaning Qora dengiz va Qrim sohili bo'ylab doimiy tarzda uchib yuradi. Rossiyaning reaktiv uchoqlari har doim kuzatuv uchoqlariga ro'bara keladi yoki ular ortidan ergashib yuradi. NATOga o'zi bir necha Qora dengiz bo'yi mamlakati AQSh bilan birga ushbu dengizga patrullik qilish uchun harbiy kemalarni yuborib turadi. Rossiya esa bundan xavotir bildirib keladi. 2008 yil avgustida ro'y bergan 5 kunlik Rossiya-Gruziya urushidan so'ng AQSh 6 flotining bayroqdor kemasi Gruziya sohili yaqinida ushbu mamlakatni qo'llab-quvvatlash maqsadida langar tashladi. O'sha payt Rossiya kemalari o'sha yerga yaqin joyda suzib yurganida. 2003 yildagi shartnomaga muvofiq Rossiya bilan Ukraina Azov dengiziga birga kirib chiqishga kelishib olganida. Ammo 2014 yilgi anneksiya va joriy yilda Qrimga eltuvchi ko'prik qurib bitirilgandan so'ng Rossiya Ukrain kemalarining u yerga kirishini cheklab qo'ydi.
Ozodlikda matbuot sharhi. Mardikonlar Mehnat vazirligidan byurokratiyasiz ishlashni talab qilmoqda. Samarqandda mavjud bo'lmagan yong'oqzorni sug'orish uchun milliardlab so'm pul xarajlangan. Suriyaga jang qilgani ketayotgan samarqandlik er-xotin uzoq yilga ozodlikdan mahrum etildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligining vaqtinchalik ishlayotgan mardikorlarga pensiya borasida bergan taklifi tanqidiy qabul qilindi, deya xabar qiladi Oila davrasida nashri. Vazirlik mardikorlarga pensiya jamg'armasiga bir yilda eng kam oylik ish haqining 4.5 barobari miqdorida to'lov to'lash va shu orqali rasman bir yillik mehnat stajiga ega bo'lishni taklif qilgan edi. Ammo aksar mardikorlar bir yilda ushbu summani to'lash og'irlik qilishi, amallab pul o'tkazilgan taqdirda ham keyinchalik bu pulning pensiya tariqasida ajratilishiga kafolat yo'qligini aytgan. Mardikorlarga ko'ra mas'ullar ularning kelajagi emas, avvalo buguni haqida qayg'urish kerak. Qayd etilishicha, ayni paytda tumanlardagi vaqtinchalik ishlarni tashkil etish byurolari g'oyat achinarli ahvolda. Byurolar mardikorlarga na ish topib beradi, na ularni himoya qiladi. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi ortiqcha qog'ozbozlik va byurokratiyalardan xoli mehnat sharoiti yaratishi zarur, deb talab qilgan ishsizlikdan qiynalayotgan vatandoshlar.
Samarqand viloyati Qo'shrapot tumanida gektar-gektar yong'oqzorlar barpo etilgani haqida berilgan rasmiy hisobotlar yolg'on bo'lib chiqdi deya xabar qiladi Jamiyat nashri. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2017 yili Samarqandga tashrifi chog'i Qo'shrapot tumanida bo'lib, yong'oqzorlar barpo etish loyihasi bilan tanishgan. Davlat rahbariga 2017-2018 yillarda viloyatning Tog'oldi tumanlarida 5.7 ming gektar yong'oqzor barpo etishga so'z berilgan. Prezidentning o'zi Qo'shrobot tumanidagi Oqtepa unumdor zamin fermer xo'jaligida nuroniylar bilan birga yong'oq ko'chati o'tkazgan. Oradan 2 yil o'tgandan keyingi o'rganishlar yolg'on va ko'zbo'yamachiliklarni fosh qildi. Masalan, hisobotlarda prezident ko'chat o'tkazgan Oqtepa unumdor zamin fermer xo'jaligining 900 gektar yong'oqzor barpo etilgani aytilgan. Amalda esa ozroq yerga yong'oq ekilgan, ular ham qurib qolgan. Rasmiy hisobotlarda Fozilomon o'rmon xo'jaligida ham 100 gektarlik yong'oqzor barpo etilgani qayd etilgan. Tuman mas'ullari esa aslida bir tup ham yong'oq ekilmaganini tan olgan. Gazetaga ko'ra, aslida mavjud bo'lmagan yong'oqzorlarni sug'orish uchun davlat byudjetidan 5 milliard so'mga yaqin mablag' sarflanib, nasos stansiyasi qurilgan. Ammo bunchalik katta mablag' besamar ketgan. Islom davlati terrorchi guruhi tarkibiga qo'shilib jang qilish istagida bo'lgan samarqandlik er-xotin uzoq yilga ozodlikdan mahrum etildi, deya xabar qiladi Huquq nashri. Samarqand viloyat prokuraturasi vakili Sadulla Mustayevga ko'ra, samarqandlik yigit Rossiyaning Krasnoyarsk o'lkasida ishlab yurganida terrorchi tashkilot ta'siriga tushgan. O'zbekistonga qaytgach rafiqasini ham Suriyaga borib, Islom davlati uchun jang qilishga ko'ndirgan. Er-xotin ikki farzandini olib Turkiyaning Istanbul shahriga yo'l olgan. Suriya yo'lida og'ir qiyinchiliklarga duchor bo'lgan er-xotin o'zini Turkiya harbiylari qo'liga topshirgan. O'z navbatida Turkiya huquq idoralari ularni O'zbekistonga deportatsiya qilgan. Terrorchi guruhga qo'shilishga uringan er-xotinning ismi-sharifi va jinoiy ishga oid boshqa tafsilotlar ochiqlanmagan. Sud yigitga 10.5 yil, uning ayoliga 8 yil ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlangan. Sudlanuvchilarning ikki farzandi taqdiriga ham oydinlik kiritilmagan. Ayolni yechintirib tahqirlagan militsiya ofitseri Kattaqo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limi xodimi San'at Umarovning jinoyatiga oid qo'shimcha tafsilotlar ma'lum bo'ldi, deya xabar qiladi Darakchi nashri. Joriy yil 3-iyun kuni Kattaqo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limi binosiga avval o'g'rilik jinoyati sodir etgan ayol olib kelinadi. Jinoyat qidiruv bo'linmasi katta tezkor vakili San'at Umarov ayolning himoyasiz ekanidan foydalanib, unga ochilmay qolgan jinoyat ishlarini yuklashga urinadi. Shu maqsadda ayolning kiyimlarini yechishga majbur qiladi va buni telefonida videoga oladi. Qutirib ketgan militsiya ofitseri ayolni aybini tan olmasa nomusiga tegish, yalang'och holda ko'chaga haydash bilan qo'rqitadi. Hozirga qadar militsiya xodimi telefoniga yozib olgan video qanday tarqalib ketgani noma'lum qolayotgan edi. Sud jarayonida ma'lum bo'lishicha, San'at Umarovning telefonidagi video yozuvni uning shariy ayoli o'z telefoniga sezdirmay yozib olgan va shu tariqa militsiya xodimining qilmishi jamoatchilikka oshkor bo'lgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudi raisi o'rinbosari O'tkir Mamadaliyevga ko'ra, San'at Umarov 6.5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining Surxondaryo viloyati filiali shifokori bemordan pora olgani uchun ushlandi, deya xabar beradi Huquq nashri. Bemor ayol mazkur filialga o't pufagi qattiq og'riyotgani bois murojaat qilgan. Ismi oshkor etilmagan shifokor esa o't pufagidagi toshni operatsiya yo'li bilan olib tashlash lozimligini aytib, operatsiya uchun 1 million so'm pora talab qiladi. Aytilgan pulni berishga qodir bo'lmagan ayol esa shifokorning tamagirligi haqida huquq idoralariga xabar bergan. Qayd etilishicha, shifokor prokuratura departamenti tomonidan jinoyat ustida ushlangan.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qilim qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Bu
ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Farg'onalik videobloger o'zi va militsiya xodimlari o'rtasidagi janjal tafsilotlarini ozodlikka so'zladi.
Meni ayblab qamashga harakat qilishyapti. Ularning gapi bo'yicha ularning gaplariga qaraganda men aybdor bo'lyapman.
Oqqo'rg'onda paxta rejasini bajara olmagan 155 nafar fermer sudga tortildi. Telia Yuselni O'zbekistonga kirish uchun bergan porasidan arzonga sotib, mamlakatdan chiqib ketdi. Einsteinning Xudo haqidagi maktubi qariyb 3 million dollarga sotildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ijtimoiy tarmoqlarda yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari kaltaklaganini iddao qilib, ular bilan janjallashayotganini aks etgan videoni tarqatgan blogger Lochinbek Talaboldiyev ozodlik bilan suhbatda o'zi hokimiyat vakiliga qo'l ko'tarishda ayblanib, qamalish xavfi ostida qolganini aytdi. Talaboldiyev bilan men Hurmat Bobojon suhbatda bo'ldim, suhbatni tinglang.
Meni ayblab qamashga harakat qilishyapti. Qo'llaridan nima kerakin ko'ramiz endi.
Nimaga qamashadi sizni?
Men nimaga qamashadi? Endi ularda ayb, ularning gapi bo'yicha ayb, ularning gaplariga qaraganda men aybdor bo'lyapman.
Endi Jizzax ichki ishlar boshqarmasini bayonotiga qarasak, siz ularni haligi tayoqchasini sindiribsiz, sherigingiz yuziga musht tushiribdi militsiya xodimini. Qanaqa bo'lganmidi?
Bayonot bo'yicha Jizzax ichki ishlar bo'limini bildirgisi, ya'ni o'sha tarqalgan videoga kommentariyaga mana shunday deb yozishibdi. Lekin aslida u tayoqchani meni urib qornimga pichoq suqqanday suqib urganligi uchun singan. Bu birinchidan. Ikkinchidan, meni ukam, o'sha yonimizdagi sherigim, meni ukam men bilan birga o'sha paytda birga bo'lgan, ajrataman deb kaltak yegan, ajrataman deb. Lekin bularda hammasini naborotiga teskarisiga aytishib, shunaqangi bir biz ustimizdan shikoyat qilishib, biz aslida banisaga yetganmiz, evakuatordan tushib. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, meni evakuatorda avtomashinani men bilan birga, ukam bilan birga yuklab olib ketishgan. Aslida avtomashina hech qachon evakuatorga yuklanmaydi, agar rejali inson bo'lsa, qonun tomonidan.
Lekin kaltaklash sahnasi videoda ko'rinmagan.
Militsiya kaltaklagan, lekin nima sababdan men avtomashinani och, hujjatlarimni ber, telefonimni qaytarib ber desam, ichkaridan qulflab olgan, savol. Nima sababdan?
Endi bayonotda aytilishicha, demak, ular ichkarida qulflab olib, sizlardan himoyalanish uchun yordam chaqirishmoqchi bo'lgan ekan. Telefon.
Ular yordam chaqirish maqsadida ichkarida qulflab olgan ekan, a?
Endi Jizzax ichki ishlar boshqarmasi bayonotida aytilishicha, demak, ular mashinani qulflab olib, sizlarning hujumlaringizdan himoyalanish uchun yordam viloyatdan yordam chaqirishayotgan bo'lgan telefonda.
Ichkaridan qulflab olgan. Ha, men hujum unga qilayotgan bo'lsam, endi sizga savol tug'iladi. Mana shu yerda bir mantiqqa to'g'ri kelmayapti. Men hujum qilayotgan bo'lsam, nima sababdan ichkarida telefon o'ynab o'tiribdi u odam? Qani yuzidagi udarlar? Qani birinchi yegan kaltagi? Qani? Men hozir videorolikimni o'zim, videorolikimda haqiqiyligini, barcha olingan videolar ta'sirlarini svideniyasi bo'ladi. Masalan, falon kuni, falon paytda video syomka muncha daqiqa bilitilmas chiqib turadi. Ana shular bilan birga, dokazatı bilan birga как xuddi ekspert sifatida o'zim bir videorolik tayyorlab chiqaraman hozir, lekin men harakat qilaman, yana bir menga aloqa chiqishyapti, ya'ni o'sha voqea joyidan bizni urayotgan, kaltaklayotgan paytida biz hech kimni ko'rmaganmiz, men ko'rmaganman.
Endi Lochinbek, hozir siz aytayapsiz, militsiya bizani kaltakladi, militsiya aytayapti, yo'q, Lochinbek bizani kaltakladi deb aytayapti.
Shunday.
Kim kimni kaltakladi? Qanaqa boshlandi bu? Nima bo'ldi?
Mana, men sizga qisqacha aytadigan bo'lsam, bizni urgan paytida men mana shu nohaqlik, mana shu qonun buzarlik.
Nimadan boshlandi bu urush? Nimadan boshlandi?
Qanaqa? Men boshdan oxirigacha aytib berish niyatim yo'q. Men sizga qisqacha bunday deb yakunlamoqchiman. Bizni to'xtatib, menga mana bunday bayonnoma tuzayotganini, qonuniy yoki noqonuniyligini men qonuniy noqonuniy bo'layotgan narsani qonuniy emasligini bilib turib o'zimni oqlash uchun video syomka qilganman. Video syomkani telefonga olib qo'yibdi, meni urgan. Men va ukamni urgan paytida bizda hech qanday guvoh bo'lmagan.
O'sha videoda ko'radigan bo'lsak, agressivlik siz tomonidan ko'proq ko'rinyapti-da videoda. Qanaqa qilib
men katta yeganman-da. Chunki men katta yeganman. Agar militsiya xodimiga urgan bo'lganimda, nima sababdan u ikkinchi yeriga qarab turibdi? Birinchi savol. Ikkinchi savol. Nima sababdan ichkarida quzlab olyapti? Tushunib aytish kerak-ku. Qani u militsiya xodimi ichkarida video telefonida video syomkasi bor, to'g'rimi? Ko'rdinglarmi? U bir syomka qilyapti. Qani o'sha syomka? G'ay xodimini telefoni o'zida. Meni telefonim yo'q. Qani meni telefondagi birinchi syomka? Men o'zimni o'zim oyog'imga boltiramanmi? Men o'zimni qamalishga majbur qilamanmi? Qamalishni xohlaymanmi? Yo'q, hech qachon.
Hozir endi siz nima ayblashyapti?
Meni g'ay xodimini urib bo'ysunmaganligimda ayblashib, avtomashinamni olib qo'yishib, avtomashinamni asmotr qilishim kerak, asmotr qilsam keyin qo'yib yuboraman deyapti. Avtomashina qo'yib yuborilmaydi. Dokumentlar g'ay xodim tomonidan olib qo'yilgan texpasport va pravalarim ularda uni ham berishmayapti.
Bundan oldin Jizzax ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati bayonot chiqarib, yo'l harakati xizmati xodimlari haydovchilarni emas, aksincha haydovchilar yo'l patrul xizmat xodimlarini kaltaklagani, ularga tan jarohati yetkazib, ham jismoniy, ham moddiy zarar yetkazganliklari haqida bayonot chiqargan. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi bo'limi mulozimi ayni paytda ozodlikka videoda aks etgan holatlar yuzasidan viloyat prokuraturasi surishtiruv o'tkazayotganini ham aytgandi. O'zbekistonda militsiya xodimlari va haydovchilar orasidagi janjallar haqidagi videolar birinchi bor paydo bo'layotgani yo'q. Bundan oldin Ozodlik, Samarqand, Qashqadaryo va Toshkentda shunday holatlar aks etgan videolarni e'lon qilgan edi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Andijon viloyati Shayxon tumanida 1-dekabrga o'tar kechasi is gazidan zaharlangan 70 nafar bemorning 18 nafarini bolalar va 48 nafarini xotin-qizlar tashkil etadi. Bu ma'lumot Ozodlik 4-dekabr kuni qo'lga kiritgan bemorlar ro'yxati yozilgan kasalxona hujjatida mavjud. Viloyat tibbiyot birlashmasi mulozimiga ko'ra, Shayxon tuman markaziy kasalxonasi shifokorlariga 30-noyabr 1-dekabr kuni isdan zaharlanganlar sonini 30 nafardan oshmagan deb yozib berish buyurilgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlik 1-dekabr kuni Shahrixon tumanining turli hududlaridan ko'mir hididan zaharlangan qariyb 100 nafar bemor kasalxonaga tez yordam avtomobilda olib kelingani yoki o'zlari kelgani, shulardan 70 nafari kasalxonaga yotqizilgani haqida vrachlardan olingan ma'lumotlarga tayanib xabar bergan edi. Bu xabardan so'ng o'sha kunning o'zida O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati faqat 2 kishi Shayxon tumanida isdan zaharlanganini aytib, ommaviy zaharlanish bo'lganini inkor qilgan edi. Kun.uz sayti esa 2-dekabr kuni 30-noyabrdan 1-dekabrga o'tar kechasi Shayxon tumanida is gazidan zaharlanganlar soni 35 nafar ekanligi haqida yozdi. Kasalxona jurnalida aynan o'sha kuni is gazi bilan zaharlanish tashxisi bilan kelgan bemorlar soni 35 nafardan iborat ekan. Ulardan 17 nafari tez yordam mashinasida, 18 nafari esa o'zi yurib kelgan, deb yozadi Kun.uz. Ozodlik o'z tasarrufidagi markaziy kasalxonadan olgan ro'yxatni Kun.uz sayti e'lon qilgan ro'yxat bilan taqqoslaganda, is gazidan zaharlanganlar ro'yxatidagi odamlarning ism-sharifi va manzili bir xil bo'lib chiqdi. Faqat Kun.uzdagi ro'yxatdagi is gazidan zaharlanganlar haqidagi ma'lumotga keyin boshqa husnixat bilan so'roq belgisi qo'yib chiqilgani ko'zga tashlanadi. Shahrixon markaziy kasalxonasiga 30-noyabr 1-dekabr kunlari is gazdan zaharlanib davolanishga yotqizilganlar soni 70 kishi ekanligi haqidagi hujjat is gazdan zaharlanganlar ro'yxati deb ataladi. Bu hujjatda Shahrixon tumanining 50 yillik Naynavo, O'rta Shahrixon, Tegirmonboshi, Nazar Mahram, Otaxonov, Navro'z, Segaza, Ahmadbek, Mustaqillik, Paxtaobod, Toshtepa va yana boshqa qishloq va mahallalardan kasalxonaga yotqizilgan 1 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan bemorlarning familiya, ismlari va yashash manzili yozilgan. 70 nafar bemorning 48 nafari qiz ayol va 18 nafari 1 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan boladir. Ro'yxatda is gazidan oilaviy zaharlanganlar ham bor. Ozodlik 1-dekabr kuni kasalxona vrachining gapiga tayanib, qariyb 100 kishi issiq gazdan zaharlanib kelgani, ularning bir qismiga birlamchi yordam ko'rsatilib uyiga javob berilgani, sarosimada ularning familiya ismlarini yozib olish uchun vaqt yetmagani, 1-dekabr ertalabki holatga binoan 70 kishi kasalxonada yotgani haqida yozgan edi. Shahrixon shoshilinch tez tibbiy yordam markazining ma'lumot sizdirgani uchun jazolanishdan qo'rqib ismi sir qolishini so'ragan hamshiralardan biri o'sha kuni navbatchilikda turgan hamkasblariga nisbatan tazyiq boshlanganini ozodlikka aytdi. Andijon viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasining jamoatchilikka gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan birining aytishicha, Shahrixon tuman markaziy kasalxonasining is gazidan zaharlangan odamlarga qaragan vrachlariga kasallar sonini sunniy kamaytirish topshirilgan. Bugun shahrixonlik vrachlardan bir ikkisini ko'rib qoldim. Kayfiyatlari yo'q, so'rashmay ham o'tib ketishdi. Keyin surishtirib bilsam, ularga 70 nafar zaharlanganlarni 25-30 gacha kamaytirish topshirig'i berilibdi, deydi bu mulozim. Shahrixon tumanidagi davlat idorasida ishlaydigan, ishiga ziyon yetishi mumkinligidan ismi oshkor etilmasligini so'ragan mulozim ozodlikka is gazidan zaharlanganlarning uylariga birma-bir borilib, tushuntirish ishlari olib borilayotganini aytdi. Hozir tibbiyot birlashmasi ma'muriyatida ishlaydigan tanishimdan eshitdim. Is gazidan zaharlanganlarning ro'yxatini olishib, uyma-uy yurishibdi ekan. Prokuratura, MIB, mahalla fuqarolar yig'ini xodimlari, QVP, poliklinik va boshqalar uyma-uy yurib, is gazidan emas, balki boshqa kasallik bilan, masalan, boshingiz og'rigan, isitmangiz chiqqan yoki shamollaganman deb murojaat qilgansizlar deb tushuntirishyapti, deydi bu mulozim. Shahrixon tibbiyot birlashmasining ismi sir qolishini so'ragan shifokorlardan birining aytishicha, O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining 1-dekabr kuni is gazidan faqat 2 kishi zaharlangani haqidagi bayonoti Shahrixon tibbiyot birlashmasi boshlig'ining ma'lumotiga tayanib berilgan. 1-dekabr kuni ozodlikda bu maqola chiqqandan so'ng Bosh prokuratura matbuot xizmati raddiya berdi. O'sha kuni na prokuraturadan, na hokimiyatdan, na birlashmadan hech kim tekshirishga kelgani yo'q. Tekshirish faqat 2-dekabr kunidan boshlandi. Tuman tibbiyot birlashmasining soxta ma'lumotiga tayanib, juda ko'p muammolar yechilmay qolib ketyapti. Biror marta ham ma'lumotlarning haqqoniyligi tekshirilmayapti. Aynan yuqorida yozilgan 2 bemor reanimatsiyada yotgan, qolganlarni esa boshqa diagnoz bilan kelgan deb ma'lumot berishgan. Xullas, soxtakorlik va beayblik niqobini kiyib yolg'on axborot tarqatishmoqda, deydi shifokorlardan biri. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining ozodlikka yuborgan maktubida maqola e'lon qilingandan so'ng har bir bemor bilan shaxsan uchrashilgani yozilgan. Kasalxonalar ro'yxatdan o'tkazish hujjatlari bilan cheklanmay, bu holat har bir murojaat qilgan shaxs bilan individual uchrashib tekshirildi, deyiladi Bosh prokuratura javobida. Ozodlik 1-dekabrga o'tar kechasi is gazidan zaharlanib kasalxonaga tushgan, ism familiyasi ro'yxatda bor 2 shahrixonlik bilan ham gaplashdi. Ismi oshkor etilmasligini so'ragan shahrixonlik ayollardan biri haqiqatan ham o'sha kuni kasalxonaga ko'mir hididan zaharlanib murojaat qilganlar ko'pchilik bo'lganini tasdiqladi. Ozodlik o'tgan yilning 27-dekabrda is gazidan zaharlanib, Shahrixon tuman markaziy shifoxonasiga murojaat qilgan 76 kishining ism-sharifi, manzili yozilgan yana bir hujjatni qo'lga kiritdi. Shifokorlarning aytishicha, bu holat ham jamoatchilikdan o'sha paytda qattiq tartibda yashirilgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
5-dekabr kuni aksiyalarining 1/3 qismi Shvetsiya hukumatiga qarashli bo'lgan Telia shirkati Yusel aloqa operatorining O'zbekiston Respublikasi xususiylashtirilgan korxonalariga ko'maklashish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasiga 215 million dollarga sotilganini e'lon qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbek Telekom bozoriga kirish uchun birinchi prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga 331 million dollardan oshiq pora berganlikda ayblangani ortidan AQSh Adliya vazirligiga qarab 1 milliard dollar jarima to'lashga majbur bo'lgan Telia toksik aktivi Yuseldan shu tarzda qutulib O'zbekistonni tark etdi. 2018 yilning 5-dekabr kuni telekompaniya o'z rasmiy saytida O'zbekistondan chiqib ketish operatsiyasi nihoyasiga yetganini e'lon qildi. 150 sotish haqida kelishuvga erishilganini mamnuniyat va qanoatlantirish bilan e'lon qilgan Telia kompaniya prezidenti Yohan Denilayt, shu bilan Yevrosiyo mintaqasidan chiqib ketish konsepsiyasi muvaffaqiyatli amalga oshganini ta'kidladi. O'zbekiston Telekom bozorga kirish uchun Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytiladigan Takiland offshore shirkatiga 100 million dollar pora berganini tan olgan teleshirkati 2017-yil 21 sentyabr kuni AQSh Adliya vazirligi bilan erishilgan kelishuvga muvofiq 965 million dollar jarima to'lash barobarida bir qator majburiyatlarni ham zimmasiga olgandi. Telia xususan O'zbekistondagi shubasiga xaridor bo'ladigan shirkatlar o'tmishdagi faoliyatini obdon tekshirish mas'uliyatini zimmasiga olgan, aks holda AQSh tomonidan yangi sanksiyalarga uchrash ehtimoli ostida qolgandi. 2018-yilning 4-sentyabr kuni Gulnora Karimovaga 331 million dollardan ko'proq pora berganlikda ayblanayotgan Telia Sonera sobiq rahbarlari ustidan boshlangan sud davomida Ozodlik muxbiri gaplashgan Telia bosh huquqiy maslahatchisi Jonas Bengtsson O'zbekistondan chiqish qarori olinganini aytgandi. Ayni paytda Bengtsson Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonga kirishda qilingan xatolari 1 milliard dollarga tushgan shirkat O'zbekistondan chiqishda qattiqni ham puflab ichishini ta'kidlagandi. Yuselni sotib O'zbekistondan chiqib ketish qarorini 2015-yilda olgan Telia risoladagidek xaridor qidirish jarayoniga 3 yildan ko'proq vaqt sarfladi. Yil davomida Yusel boshqaruviga yaqin ayrim mutaxassislar ozodlikka shirkat o'z menejerlarini maqbul xaridor topish jarayoniga jalb qilib, talablarga mos keladigan xaridor topganlarga mukofot puli ajratilishini bildirganini aytgandi. 5-dekabr kuni ayni manbalar ozodlikka talab darajasidagi xaridor topilmagani ortidan Telia Yuselni davlatga sotishga majbur qolganini bildirdilar. Bu bayonotni bilvosita tasdiqlagan Telia matbuot kotibi Raf Bagner, Yusel ulushini O'zbekiston Davlat Qo'mitasiga sotish 3 yillik izlanish va tekshirishlar yakunida eng maqbul deb topilgan qaror ekanini bildirdi. AQSh Adliya vazirligi tomonidan sinchkovlik bilan kuzatib kelingan Yuselni sotish jarayonining uni davlatroq AQSh Adliya vazirligi tomonidan sinchkovlik bilan kuzatib kelingan Yuselni sotish jarayoni o'zbekistonlik mutaxassislar tomonidan bahs va e'tiroz bilan qarshi olindi. O'zbekistonlik sotishlar orasida tanilgan Telegram kanallardan biri Davlat raqobat qo'mitasining Yusel uchun 215 million dollar haq to'lashiga ishonchsizlik bildirib, Telia'ning O'zbekistondan debit kredit hisobiga qupquruq chiqib ketishini taxmin qilgan bo'lsa, boshqa kanal muallifi bu kelishuv O'zbekiston Telekom bozorida raqobatning tugaganini anglatishi haqida fikr bildirdi. O'zbekistonda raqobatni rivojlantirish uchun mas'ul davlat organi bo'lgan qo'mitaning bu bozorning yarmini o'zi egallashi qo'mitaning ozodlik gaplashgan mutaxassislariga ko'ra hozirgacha misli ko'rilmagan hodisadir.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Quyi Chirchiq tumanlararo iqtisodiy sudi Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanidagi klaster firma bilan paxta topshirish shartnomasini bajarmagan 155 fermer xo'jaligi rahbariga jarima qo'llash haqida qaror chiqardi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan fermerlar o'zlarining 40-50 tadan sudga chaqirilayotgani va mahkama yoppasiga bir xil jarima qo'llab 5-10 minutda chiqarib yuborayotganini bildirdi. Sudlangan fermerlarga ko'ra, hakam fermerlarning paxta topshirish rejasini nima sababdan bajara olmagani bilan umuman qiziqmagan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Quyi Chirchiq tumanlararo iqtisodiy sudi 5-dekabr kuni Oqqo'rg'on tumanida 40 nafardan ortiq fermerni sud qilib jarimaga tortdi. Tuman qishloq xo'jaligi boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra, Oqqo'rg'on agroklaster mas'uliyati cheklangan jamiyati paxta topshirish rejasini bajarmagan uchun tuman bo'yicha 155 nafar fermerni jarimaga tortishni so'rab da'vo arizasi kiritgan. 5-dekabr kuni sudlangan fermerlardan birining shaxsi sir qolishini so'rab Ozodlikka aytishicha, 40dan ortiq fermer chaqirilgan sud bor yo'g'i 10 minut davom etgan. Sudya hammani bir zalga chaqirdi-da, sizlar paxta shartnomasini bajarmagansizlar. Klaster sizlarni shartnomadan qarzdor bo'lib qolgan paxtaning 30% narxi miqdorida jarimaga tortishni so'ragan. Men esa sizlarning hammalaringni 16% jarimaga tortish haqida qaror qabul qildim. Shunga rozimisizlar deb so'radi. Fermerlar rozimiz deyishdi va birma-bir imzo qo'yib chiqib ketdik, deydi fermer. Aytilishicha, boshqa bir fermer sudyadan nega har bir fermerning ishi alohida ko'rib chiqilmagani haqida so'ragan. Fermer: janob sudya, mana hokim, uning o'rinbosarlari, prokuror, klaster, fermerlar uyushmasi rahbari, hamma guvoh. Men hokimga prokuraturaga 10 martadan ko'p suv yo'q, suv beringlar deb yozma ariza berganman. Qani, suv bermadi-ku. Ba'zi dallarim bir marta ham suv icholmadi. Bu mening aybim emas-ku. Undan keyin ko'sa qurti paxtani yeb tashladi-ku. Ximiya tashkiloti bergan dorini 3 martalab sepdim, lekin 1 gram ham foyda qilmadi. Hammaga bir xil hukm chiqaravermasdan avval deloni ko'tarib ko'ring. Shartnomani bajara olmaganim sabablarini ham so'rang deb sudyaga gapirdi. Lekin sudya, shikoyatingiz bo'lsa, yuqori turuvchi sudga yozing dedi-da, chiqib ketdi deydi fermer. Ismi oshkor etilmasligini so'ragan Oqqo'rg'onlik boshqa fermer Ozodlik bilan suhbatda tabiiy ofatlarning bu yilgi paxtani yo'q qilgani haqidagi gapni hech kim eshitishni istamayotganini aytadi. Bunday qurg'oqchilikni umrimda ko'rmaganman. Toshkent dengizi bir ariqchiday bo'lib qoldi. Ustiga ustak prokuratura toza bosim o'tkazib yubordi. Prokurorning o'zi agar kreditni yopmasang, qarzlaringni to'lamasang, urug' aymog'ing bilan qamatib yuboraman deb ochiq aytyapti. Qamayapti ham. Toshturmaga tashlangan fermerning bor yo'g'i 30 million qarzi bor ekan. Shu uchun qamoqqa tashlash shartmidi? Hozir fermerlar o'rtada pul yig'ib, o'sha fermerni qamoqdan chiqarib olmoqchimiz. Bilmadim, nega bunaqa siyosat bo'lyapti? Prokuratura fermerlarni odam hisobida ko'rmayapti, deydi fermer. Oqqo'rg'on tuman qishloq xo'jaligi boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi tuman bo'yicha 155 nafar fermerning klaster firma tomonidan sudga berilganini tasdiqladi. Biz ham aralasha olmaymiz klaster ishlariga. O'zlari fermerlar bilan shartnoma tuzgan. Masalan, fermer 200 tonna paxta topshirish bo'yicha shartnoma tuzgan, lekin 100 tonna bo'lib qoldi. Shu 100 tonna paxta pulining 30%iga jarima soladi. Hali ham bu sud jarimani 16%ga tushirib, fermerlarga ancha yengillik beribdi, deydi mulozim. Ozodlik O'rta Chirchiq tumanlararo iqtisodiy sudi rasmiylaridan o'tkazilayotgan sud jarayonlariga munosabat ololmadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
5 dekabr kuni Namangan shahridagi maktablardan birining 10 sinf o'quvchisi mahalliy vaqt bilan soat 4 lar atrofida o'z uyidagi ayvon to'siniga osilgan holda topildi. 16 yoshli o'spirinni o'z joniga qasd qilishiga olib kelgan sabab va motivlar hozircha ma'lum emas. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Marhum o'spirin qo'shnilardan biri 10 sinf o'quvchisi. O'spirinning ismi sharifi, yashagan, o'qigan joyi, manzili ma'lum, lekin uning ismini tahririyat e'lon qilmaydi. O'zini ochishdan oldin otasi bilan uzoq vaqt janjallashib qolgani iddao qilinmoqda. Uyda hech kim yo'qligida bola uydagi ustunga qalin latta tortib o'zini osgan, dedi marhum qo'shnilardan biri. O'z joniga qasd qilgan o'spirin o'qiydigan maktab o'qituvchisi Ozodlik bilan suhbatda bolada ruhiy tushkunlik kuzatilmaganini aytib, uning aloqachi o'quvchilardan biri bo'lganini aytdi.
Kayfiyati yaxshi edi kecha darsga kirganda. Birinchi smenada o'qiydi, birda darsimiz tugaydi, to'rtda buni eshitdi.
Bilganlarga ko'ra, bola oilada 3 farzandning biri bo'lgan Ozodlik marhumning oila a'zolariga bog'landi, lekin ular fojia tafsilotlari haqida suhbatlashga istak bildirishmadi. Bu O'zbekistonda maktab o'quvchisining o'zini osishi bilan bog'liq 1 hafta ichidagi 3-chi, 3 oydagi Ozodlik aniqlagan 7-chi holatdir. 4 dekabr kuni Namanganning Chortoq tumanidagi maktablardan birining 10 sinfida o'qiydigan 16 yoshli qizning jonsiz tanasi o'z uyida osilgan holda topilgan edi. Maktab direktori Asila Rahmonovaga ko'ra, maktab aloqachilardan biri bo'lgan bu o'quvchini hech kim izza qilmagan.
Aqlli qiz edi, kayfiyatlari ham joyida edi. Shu kuni maktabga kelgan, kelib tishi og'riyotgan ekan, 4 soatdan keyin javob olib, o'qituvchisidan ketgan, doktorga borib, ko'rinib kelgan, chin olish kerak ekan deb shunaqa degan, retsept yozib beribdi.
O'zbekistonda suitsid holatlari ko'payotganini hukumat majlislarida ham eshitish mumkin. Ozodlik joriy yilda Shahrisabz, Yakkabog', Andijon, Toshkent, Samarqand shaharlarida o'quvchilarning o'z joniga qasd qilgani haqida xabar topgan edi. Jumladan 28 noyabr kuni Shahrisabzdagi 1 litseyning 7 sinfda o'qiyotgan bola, 17 sentyabr kuni esa ota-onasi Rossiyada ishlayotgan Yakkabog'lik 16 yoshli o'quvchi uyida osilgan holda topilgani haqida Ozodlik xabar bergandi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yilning 22 dekabrda hukumat yig'ilishida mamlakatda o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payotganini ta'kidlab, mutasaddi idoralarni ushbu muammoga e'tibor qaratmayotganlikda ayblagan edi.
Ayollarning orasida o'ziga joniga qasd etish yil davomida emas, soat bayin oshayapti. Soat bayin qani ayollarni qo'mitasini bir taklifi. Statist emas ki yerde oturgan Narbay va boshqa kattakonlar. Statist emas. Ular o'zini taklifini berish kerak. Nimaga bunday bo'ldi? Kim aybdor? Bong urish kerak.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'ldiradi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda 3 yashar nabirasini tiriklayin ko'mgan ayol sudlanadi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Tojikistonning Xatlon viloyat prokuraturasi buvisi tomonidan 3 yoshli bolaning o'ldirilishi bilan bog'liq jinoyat ishi tergovini yakunladi. Qotillik moddasi bo'yicha ochilgan jinoyat ishi sudga oshirildi. Bu haqda 4-dekabr kuni viloyat prokuraturasi vakili ma'lum qildi. Hodisa 12-sentyabr kuni Abdurahmon Jomiy tumanidagi Iftixor jamoatidagi Navobod qishlog'ida yuz bergan. 58 yoshli Hojaroy Ashurova o'z nabirasi Behruzjonni avvaliga bo'g'ib qiynagan, so'ng tuproqqa ko'mib yuborgan. So'roq vaqtida Hojaroy Ashurova nafaqat uyda, balki odamlar oldida ham doimiy ravishda janjallashib kelgan kelini Gulsanam Boymurodovani yoqtirmagani bois nabirasini o'ldirganini tan oldi, dedi prokuratura vakili. Behruzjonning onasi Gulsanam Boymurodova o'g'lini o'ldirgan qaynonasini kechirganini aytdi. Men erim bilan ajrashish niyatim yo'q, biroq bu uyda yashay olmayman. Bu yerdagi hamma narsa menga Behruzjonni eslatadi, dedi Gulsanam Boymurodova. Fojiyadan so'ng Gulsanam otasining uyiga qaytib keldi. U qaynonasi bilan munosabatlari yaxshi bo'lmaganini tasdiqladi. Bu kabi janjal va to'polonlar har bir oilada bo'lib turadi, ammo bu janjallar bolani o'ldirishga sabab bo'lishi kerak emas, dedi Gulsanam Boymurodova. O'z buvisi tomonidan Behruzjonning o'ldirilishi Tojikiston aholisini dahshatga soldi. Ashurova nabirasi cho'kib ketgani to'g'risida xabar bergandan so'ng Behruzjonning jasadini qidirish boshlandi. Qidirish ishlarida qishloq aholisi militsiya xodimlariga yordamga keldi. Ular Behruzjonning jasadini kanaldan qidirishdi, biroq jasad mutlaqo boshqa yerdan topildi. Qidiruvning 6-chi kuni mahalliy cho'pon jasadni Mahotani qishlog'i yaqinidagi jarlikdan topdi. Militsiya xodimlari tomonidan o'tkazilgan operativ qidiruv tadbirlari natijasida Abdurahmon Jomiy tumanidagi Iftixor jamoatidagi qishloqda istiqomat qiluvchi 58 yoshli Hojaroy Ashurova taxminan soat 10:00 o'z nabirasini tiriklayin ko'mgani va buning natijasida bola vafot etgani aniqlandi. Bolaning jasadi 6 kundan keyin topildi, deya xabar berdi Tojikiston Ichki ishlar vazirligi matbuot markazi. Sud jarayoni yaqin kunlarda boshlanadi. Ayol 8 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Einsteinning Xudo haqidagi maktubi qariyb 3 million dollarga sotildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Insoniyat tarixida o'tgan eng buyuk olimlardan biri deb e'tirof qilingan Albert Einsteinning din haqidagi qarashlari aks etgan maktubi Nyu-Yorkda o'tkazilgan Kim oshdi savdosida 2.9 million dollarga sotildi. 1954-yil yozilgan va Xudo haqidagi maktub deb tanilgan xatning 1.5 million dollarga sotilishi taxmin qilingan edi. Maktubni yozgan paytda 75 yoshda bo'lgan Einstein 1.5 sahifalik xatni nemis filosofi Erik Gutkindga yozgan. Christie's auksion uyining kitoblar va qo'lyozmalar bo'yicha mutaxassisi Peter Clarnet qo'lda yozilgan ushbu maktub ilm va din o'rtasidagi tortishuvda o'ta muhim o'rin tutishini ta'kidladi. Christie's e'lon qilgan bildiruvda ushbu samimiy, shaxsiy maktub Einstein vafotidan 1 yil oldin yozilgan hamda olimning diniy va falsafiy qarashlari eng to'liq izhor qilingan hujjat hisoblanadi, deyiladi. Nemis tilida yozilgan maktubda Einstein xudoga ishonishni tanqid qiladi. Xudo so'zi men uchun inson ojizligi ifodasi va uning mahsulidan boshqa narsa emas. Bibliya primitiv afsonalarning maqtovga loyiq majmuasidir, deb yozadi nisbiylik nazariyasi asoschisi. Qanchalik nozik bo'lishidan qat'iy nazar, biror talqin bu masala bo'yicha qarashimni o'zgartira olmaydi. Maktubda shuningdek fizik olim o'z ajdodlari mansub yahudiylikka ham to'xtalib o'tadi. Olim yahudiylikni ham boshqa barcha dinlar kabi primitiv xurofat timsoli deb ta'riflaydi. Yahudiylar tanlangan xalq ekanligini tasdiqlovchi hech nimani ko'rmayapman. Yahudiylar men ularning biri ekanligimdan mamnunman va ularning mentalitetiga tayanib kelayotganimga ishonaman. Men uchun boshqa xalqlardan o'zgacha fazilatlarga ega emas, deb davom etadi Einstein dinlarga oid fundamental qarashlari qisqa ifoda etilgan maktubida. Einstein qalamiga mansub maktublar ilk marotaba kimoshdi savdosiga qo'yilayotgani yo'q. O'tgan yilda olim o'zi bilan uchrashishdan bosh tortgan italyan talabaga yozgan qisqa maktub 6100 dollarga sotilgan edi. Einstein 1928-yilda nisbiylik nazariyasining 3-etabi haqidagi fikrlarini izhor qilgan xat esa 103,000 dollarga sotildi. 2017-yilda olimning baxt nima degan savolga bergan qisqa javobi Quddus shahrida 1,56 million dollarga sotildi. Bir gapdan iborat qog'oz parchasida shunday deyiladi: "Sokin va kamtar hayot muvaffaqiyat ortidan quvish hamda u bilan bog'liq tinimsiz jonsaraklikdan ko'ra ko'proq baxt olib keladi."
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.